Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Harafalin Podcast, Tuan Rumah Harafalin. Selamat pagi menjelang siang buat kamu dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Kendati pun di luar masih hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus berbenah, untuk terus bertumbuh, dan untuk terus bergerak maju sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita pernah berpendapat bahwa apabila kita bekerja keras, keadaan karir kita akan otomatis menanjak. Memang kita tidak bisa menyangkal hal itu gitu, bahwa kerja keras merupakan modal awal untuk mencapai keberhasilan. Akan tetapi apabila kita merenung sebentar dan berpikir bahwa hal itu apakah benar-benar bisa untuk kita capai gitu. Kalau misalnya kita merenung sebentar dan pikiran kita dipergunakan untuk menganalisa perilaku-perilaku seperti kita di tempat kerja, kemudian teman-teman kita, keluarga, dan bahkan orang-orang yang sebetulnya berpengaruh besar ke dalam kehidupan kita. Tentu kita ingat bahwa kita pernah melihat, menyaksikan, atau merasakan sia-sianya segala pengorbanan gitu. Atau benar-benar ketika kita udah bekerja namun tidak dihargai pekerjaan kita. Nah, tidak jarang terjadi juga bahwa semua kerja keras dan bentuk pengorbanan itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang cukup berharga. Bahwa ternyata kita sering menemukan pengorbanan-pengorbanan yang juga mereka lakukan di tempat kerja hanyalah berbuah kekecewaan, ketidakpercayaan dari teman sekantor, ketidakpercayaan antara kita dengan apa yang kita lakukan gitu. Kemudian ketidakpercayaan antara atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan gitu. Dan itu membuat semangat kita menjadi menurun dan seolah-olah kita kehilangan semua kekayaan dan reputasi. Kita juga mungkin heran, kenapa status di masyarakat, kemudian karir atau kedudukan kita tak pernah bisa menanjak gitu. Padahal kita mempunyai beraneka ragam keterampilan dan mau mengerjakan apa saja. Dan yang lebih mengherankannya lagi itu adalah segala apa yang kita lakukan hampir semuanya baik, tetapi kenyataannya status, karir, ataupun jabatan kita masih tetap seperti sekarang gitu. Dan apabila kita seorang usahawan misalnya, kita merasa tergolong kepada orang yang ringan tangan, kemudian apa yang kita lakukan dalam perniagaan gitu, selalu membuat kita merasa mudah untuk memahaminya. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa perkembangan perusahaan yang kita pegang itu justru tidak seperti yang kita harapkan. Dan perniagaan yang kita lakukan juga tidak pernah maju atau bahkan merosot sama sekali. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan mengenali penyebabnya. Semua keadaan yang kita renungkan itu bukan tanpa sebab. Penyebab ini bisa dari diri kita sendiri karena tidak memiliki tujuan yang pasti. Niat kita awalnya apa gitu. Atau bisa jadi kita tergolong kepada orang-orang yang ragu. Jarang sekali kita bertanya kepada diri kita sendiri bahwa kita mau menjadi apa gitu. Tujuan kita tuh apa? Kalaupun pertanyaan itu sudah kita ajukan ke diri kita sendiri, maka kita tidak tahu atau belum mendapatkan jawabannya dan itu sudah pasti gitu. Karena kita belum memiliki tujuan yang jelas. Kita tidak bisa menjadi apapun kalau misalnya kita tidak punya tujuan. Apakah kita mau jadi politisi, menjadi niagawan, kemudian menjadi teknisi, menjadi penulis, menjadi seorang leader atau apa gitu. Kita belum menentukannya. Nah, kita tidak menyadari bahwa kita tidak akan pernah sampai di puncak gunung itu kalau kita tidak menuliskannya di awal. Kalau kita mengerjakannya tidak sungguh-sungguh. Dan kalau yang kita kerjakan hanya berjalan di porosnya saja. Kita betul-betul lupa bahwa sebuah puncak pada gunung itu hanya akan dapat dicapai apabila kita mampu mengambil keputusan untuk mempergunakan salah satu jalan yang memang tujuan kita adalah ke sana. Dan jalan keluarnya adalah tentukan pilihan sekarang. Jangan ragu-ragu, pilih salah satu jalur yang pasti dan ingat bahwa hidup hanyalah sebuah persinggahan. Hidup adalah sebuah persinggahan untuk membuktikan kita benar-benar bisa untuk sampai di puncak sana. Kita tidak usah terlalu bimbang dan khawatir. Kita belajar mengambil risiko dari sekarang. Kita mengambil satu jalan di mana kita punya kemampuan yang menonjol untuk menjalaninya. Puncak keberhasilan kita adalah untuk kita. Dan ia akan menunggu setiap orang yang mendakinya dengan mempergunakan jalur yang telah dituju. Apabila kita merasa mempunyai kemampuan yang sejajar pada berbagai bidang, sehingga kita sulit untuk memilih, maka ambil saja satu di antaranya yang benar-benar kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Dan kekuatan yang lainnya itu bisa kita pergunakan untuk menunjang keberhasilan kita pada jalur yang kita pilih tadi. Ada faktor penopangnya. Dan yakinkan pada diri kita bahwa kita sudah memilih jalur yang tepat, sertakan Allah dalam segalanya, dan tanpa berpikir panjang, kita sudah bisa membuat persiapan demi persiapan untuk melangkah dengan keyakinan dan meyakini satu hal bahwa kita dapat menjangkau apa yang kita harapkan. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah kisah di mana jarang sekali orang menganggap bahwa setiap pekerjaan yang baik itu sama derajatnya. Kalaupun ada, mereka akan tetap harus melihat kenyataan bahwa orang di sekitarnya memberikan penghargaan yang berbeda-beda terhadap pekerjaan yang berbeda pula. Dan apapun itu hasilnya, dia tidak akan pernah sama gitu. Dan karena itu tidak heran kalau banyak orang yang menganggap rendah pekerjaan sebagai koki. Akan tetapi, banyak sekali orang yang merasa heran kalau seorang koki pada perjalanan hidupnya mendapat gaji sebesar 31 juta. Di samping memperoleh apartemen yang dilengkapi dengan ruang duduk yang megah, kamar tidur yang mewah, kemudian kamar mandi dan kantor sendiri. Orang tersebut adalah Ernest Strake. Dia menerima gaji dan fasilitas sebesar itu dari Aristoteles Onassis. Dalam pekerjaan itu dia memimpin 17 tukang masak yang ahli. Uang sebanyak itu tidak akan ditawarkan kepadanya kalau saja dia tidak mengolah masakan yang begitu mengesankan di Hotel Waldorf Astoria, New York, dan di mana dia bekerja sebagai seorang koki pada saat itu. Dengan keahliannya yang khusus dalam bidang memasak inilah dia berkenalan bahkan bergaul dengan orang-orang yang besar seperti Sir Winston, kemudian Waria Colas dan juga Liz Taylor, dan pernah suatu ketika Frank Sinatra juga melemparkan uang sebanyak Rp40.000 lebih kepada Ernest karena terkesan dengan masakannya. Dan untuk mencapai keadaan seperti itu, beliau menekuni segala hal ikhwal masakan, membaca buku-buku yang bersangkutan dengan menu, resep, dan teknik memasak, serta langsung mempraktekannya. Pada masa tuanya, Enes Raki ini membuat restoran yang bernama Taverne de Bonteco. Pada saat itulah, Ernest berkenalan dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada di Belanda. Di tempatnya, Ernest ini sangat terkenal. Dia kaya dan bahagia. Dan dia telah memilih satu jalur yang dia sukai untuk bahagia, yaitunya memasak. Kemudian kisah yang kedua. Kalau mau jadi pedagang, jadi pedagang yang benar-benar, ucap salah seorang pengusaha nasional yang berhasil, Agus Muhsin Saad. Jadi, dia seorang pengusaha nasional yang bertaraf internasional. Di tahun 30-an, dia adalah seorang penghuni penjara suka miskin. Sebagai konsekuensinya dari perjuangan kemerdekaan. Jadi karir usahanya dimulai dengan menjadi kenek pemegang buku di percetakan. Kemudian setelah itu memperoleh beberapa tahun pengalaman, dia melangkah maju untuk menjadi salesman di sebuah perusahaan. Dan pada saat itu, di tahun 1934, dia maju selangkah untuk menjadi sales manager dari perusahaan Lausin. Dan kemudian bergerak sebagai penyalur pena dan juga tinta Parker. Mungkin agak lama langkahnya untuk menjadi seorang yang besar. Namun terbukti dengan dipercayakan jabatan pimpinan pada pabrik tenun Kancil Mas, dalam jangka beberapa tahun saja perusahaan itu sepenuhnya menjadi miliknya sendiri. Dengan dasar yang sudah kuat tadi, derap langkahnya, kemudian semangatnya menjadi semakin bertumbuh. Tekstil dan barang-barang yang diimpornya tadi dari negeri luar adalah hasil bumi yang diekspor. Dan puncak keberhasilannya itu adalah ditandai dengan berdirinya perusahaan bertaraf internasional, Dasat Muhsin Concern, di mana dia sebagai dahapotor, sebagai penyalur tunggal mobil Fiat pada saat itu. Dan sebetulnya, ia bukan tidak mengerti tentang politik. Dia adalah sahabat baik Bung Karno, tetapi politik tidak dijadikannya sebagai titian untuk membawa dirinya ke puncak kesuksesan. Dia memilih untuk menjadi pedagang sebagai jalur hidupnya, dan dia mencapai apa yang dia harapkan. Sahabat pendengar, dengan memahami pola dan tujuan yang pasti, kita bisa menentukan pilihan kita lebih awal. Sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk pendengar dimanapun berada, ketika kita sudah menuliskan satu mimpi, yakinlah bahwa mimpi itu akan sampai di tempatnya. Karena surat itu memiliki alamat, dan niat adalah bagian dari alamat. Apabila niatnya salah, maka suratnya juga akan salah alamat, gitu. Demikian dulu podcast pada kesempatan kali ini. Kisah tersebut saya kutip dari buku Sukses dengan Sikap Mental Wira Swasta yang dikarang oleh Dr. Andus Didin Baharudin, di mana penerbitnya adalah Mutiara Sumberwedya, pada tahun 1987. Saran yang membangun tetap diterima untuk perbaikan podcast ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.